Obežný list z apríla 2020. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a až na veky. List v Božom poverení. Zdravím všetkých veriacich, všetkých bratov a sestry po celom svete slovom z 2. Petra 3:9. Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. Zasľúbenie znie: pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Jána 14:3. Sme Bohu zo srdca vďační za jeho drahé a sväté slovo, za starý a nový zákon, evanjeliá, listy apoštolov až po zjavenie. Absolútne zreteľne pojednávajú o každej biblickej téme. Pre všetkých biblických veriacich bol a je hlavnou témou druhý príchod Krista. S ním je spojená posledná zvesť volania von, oddelenia a prípravy cirkvi Ježiša Krista na slávny deň návratu nášho Pána. V liste Petra 3:14 čítame: preto, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli nájdení nepoškvrnení a bezvadní v pokoji. Apoštoli boli vedení priniesť mimoriadne poučenie o téme návratu Ježiša Krista. Preto Ján píše v 1. Jána 2:28: a teraz, dieťatká, zostávajme v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahanbení pred ním, keď príde. Je premáhajúce, ako dôležitosť kládol Boží duch na srdcia apoštolov pri písaní o príprave na slávny deň návratu Ježiša Krista. Platí to obzvlášť pre nás, pretože dobre vieme, že sa nachádzame priamo pred návratom Ježiša Krista a že prežívame našu prípravu. To, čo písal apoštol Pavol svojmu spolupracovníkovi Timotejovi, je dnes adresované obzvlášť mne, ale aj všetkým bratom, ktorí po celom svete verne zvestujú zjavené slovo a rozdávajú duchovný pokrm. Aby si zachoval seba, čo do toho prikázania nepoškvrneného a bezúhonného, až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista. 1. Timoteova 6:14. Teraz, pred návratom Pána, musí byť zvestovanie absolútne biblické, pretože sa jedná o to zvestovať Božie sväté slovo bez úhony. Vo verši 15 píše apoštol v súvislosti s návratom Pána: ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný mocnár, kráľ kráľujúcich a pán panujúcich. Boh všetko dopredu pevne určil. Celý spásny plán. To, čo sa malo stať pri prvom príchode Krista a aj to, čo sa deje teraz, pred druhým príchodom Krista. Apoštol mohol napísať, ktoré ukáže vo vlastných časoch. Preto aj pre náš čas platí, že druhému príchodu Krista predíde zvesť. V 2. Timoteovi 2:15 čítame: usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, ako sa patrí. Boh myslel skutočne na všetko. A my sme vďační, áno, ja som vďačný, za mnohé roky, počas ktorých som smel zvestovať Božie slovo bez toho, aby som čo i len jedenkrát priniesol nejaký výklad. Nie, vždy som kázal len Božie sväté slovo. Obzvlášť vďačný som, pretože mi Pán v roku 1980 prikázal: môj služobník, vstaň a čítaj 2. Timoteovi 4. Vstal som, vzal som Bibliu a čítal. Tedy ja osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho kráľovstva. Káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas, karhaj, tresci, napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením. Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ale ty buď triezvy, vo všetkom trp, čo príde zlé, konaj dielo evangelistu, vykonaj svoju službu. Celá kapitola má pre mňa od toho dňa mimoriadny význam. Vidíme, aké napomenutie stojí v prvom verši. Vtedy bolo napomenutie apoštola Pavla adresované jeho spolupracovníkovi Timoteovi. V roku 1980 toto slovo pán adresoval mne. Ďalej čítame, čo povedal Pavol ohľadom svojej služby. A to sa teraz rovnako týka dneška, pretože je to posledná zvesť, ktorá je zvestovaná v Božom poverení. Ale pán stál pri mne a posilnil ma, aby mnou bola plne vykonaná kázeň evanjelia a aby ho počuli všetky národy a bol som vytrhnutý z tlamy lva. 2. Timoteovi 4.17. Tu máme niečo skutočne mimoriadne. Pavol bol presvedčený, že skrze jeho zvestovanie bolo predložené všetko, čo Boh rozhodol vo svojom spásnom pláne a preto ho pán posilnil. To nebola pýcha ani vlastné posúdenie veci, bolo to Božie poverenie. A jemu darovaná moc nebola ľudská, ale bola vypôsobená Svätým Duchom. Pavol písal o návrate Ježiša Krista obzvlášť 1. Korintianom 15, 1. Tesaloničanom 4 a na rôznych iných miestach. A potom čítame v liste Titovi 1.3 a zjavil vo svojich vlastných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja poverený podľa nariadenia nášho spasiteľa Boha. Predtým sme čítali, že návrat pána sa udeje v jeho vlastných časoch a tu, že on svoje slovo vo vlastných časoch zjavil. Oboje sa deje v našom čase. Prinášanie zvesti zjaveného slova a návrat pána v ním stanovenom čase. Chválený a velebený buď náš pán. On svojmu prorokovi Williamovi Branhamovi zjavil svoje slovo, ktoré bolo určené pre tento čas, tak ako to mohol dosvedčiť vtedy Pavol o poverení, ktoré bolo dané jemu. V starom a novom zákone existovali Božie poverenia, a všetci, či už Noé, Mojžíš, Eliáš, Ján Krstiteľ, Pavol alebo ktokoľvek iný, všetci mali Božie poverenie a vykonali ho. Nový zákon začína tým, že Ján Krstiteľ vystúpil v pevne určenom čase, totiž v časovom úseku, v ktorom sa naplnilo biblické proroctvo pri prvom príchode Krista, Matúš 3. Ján Krstiteľ mal Božie poverenie. Bol mužom poslaným od Boha s priamým povolaním a pripravil pánovi cestu, ako to bolo oznámené v Izajášovi 40, verš 3 a v Malachiášovi 3, verš 1 v starom zákone. Mohol sa odvolať na slovo. V evanjeliu Jána 1. kapitole mu bola položená otázka. Kto si ty? A vyznal a nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. A opýtali sa ho, a čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal, nie som. Vtedy mu povedali, a kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Potom vo verši 23 prichádza jeho odpoveď, v ktorej sa odvoláva na Izajáša 40, verš 3. Ja som hlas volajúceho na púšti, upravte cestu Hospodinovu, vyrovnajte na pustenie hradskú nášmu Bohu. Prostredníctvom jeho služby bol pánu privedený dobre pripravený ľud. Podľa Lukáša 1, verš 17 a mnohých zo synov Izraelových obráti k pánovi, ich Bohu, a on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil pánovi pripravený ľud. kapitola Čo sa deje v našom čase? Čo sa deje v našom čase? Zvesťou, ktorú priniesol William Branham, sú práve Božie deti privedené späť k apoštolským otcom. Boh Pán bdel nad svojim večne platným slovom. Povedzme to jasne a zreteľne. Ak by sme vedeli, čo Boh činil v celej minulosti, ale nevedeli, čo zaslúbil a koná teraz pred návratom Ježiša Krista, čo by nám to bolo platné? Aj v našom čase zaznelo Božie povolanie, ako to mohol brat Branham stále znova dosvedčiť. Uvádzame tu len jeden jeho citát o prežití z 11. júna 1933 v Jeffersonville v USA. Ešte raz som počul slova, pozri nahor. A keď som vzliadol, zostúpil ten istý ohnevý stĺp, ktorý viedol izraelský národ púšťou. Videli ho tisíce očí. Zostúpil priamo dolu, kde som stál a povedal, tak ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak zvesť predíde po celej zemi druhému príchodu Krista. 12.4.1964 Presne to sa po odchode brata Branhama po celej zemi dialo a stalo sa to Božou realitou. Už 12. júna 1958 mi brat Branham v Dallase v Texase povedal, brat Frank, ty sa s touto zvesťou vrátiš späť do Nemecka. Stalo sa to. Boh učinil oboje. On dal poverenie priniesť zvesť a postaral sa aj o to, že bola po celom svete zvestovaná. Nadprirodzené veci v živote a službe Williama Branhama sa nediali len už zmieneného 11.6.1933 pri prvom krste, ale aj v jeho zhromaždeniach. Apoštol Pavol mohol zložiť svedectvo o tom, že sa mu pri jeho povolaní zjavilo svetlo. V skutkoch 9 je o tom podaná správa. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa blížil k Damašku a zrazu ho obklúčilo svetlo z neba a padnúc na zem počul hlas, ktorý mu hovoril Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A on povedal Kto si, pane? A pán povedal Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Verše 3 až 5. Pavol vysvedčil pred kráľom Agripom a pohlavármi ľudu. V takej veci som tiež šiel i do Damašku so splnomocnenstvom a s dovolením od najvyšších kňazov a tu napoludne na ceste som videl o kráľu z neba nad jasnosť slnca jasnejšie svetlo, ktoré razom obklúčilo mňa i tých, ktorí išli so mnou. A keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi vravel hebrejským nárečím Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Tvrdo sa ti bude proti ostňu vzpečovať, ale vstaň a postav sa na svoje nohy, lebo na to som sa ti ukázal, aby som si ťa zvolil za služobníka a za svedka i toho, čo si videl, i toho, prečo sa ti ešte ukážem. Skutky 26, verše 12 až 16. Už v starom zákone sa zjavila Božia nadprirodzená prítomnosť. V ohnivom kre pri povolaní Mojžiša. Mojžiš musel vyzuť svoju obuv, pretože stál na svätej pôde. Tam mu bolo dané poverenie od Boha samého, 2. Mojžišova 3. V starom zákone sa Boh Pán zjavoval v svetelnom, oblačnom a ohnivom stĺpe. V 2. Mojžišovej 13 čítame A Hospodin išiel pred nimi vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, tak aby mohli ísť vodne i v noci. Verš 21. Nie je to nádherné? Boh Pán nielenže svoj ľud vyviedol z otroctva v Egypte, ale svoj vyvedený, oslobodený ľud, s ktorým uzavrel zmluvu, predchádzal. Viedol ich a doprevádzal a vo dne i v noci im ukazoval cestu. Počas celých 40 rokov ich putovania bol so svojim ľudom. V nadprirodzenom oblaku cez deň, v nadprirodzenom ohni v noci. Neučinil Hospodin tak, aby bol uhnul oblakový stĺp vo dne alebo ohnivý stĺp v noci spred ľudu. Verš 22. Ešte raz odkaz zo Žalmu 78, verš 14. Viedol ich vodne v oblaku a každej noci vo svetle ohňa. V 2. Mojžišovej 40 čítame: A oblak zakryl stán zhromaždenia a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Lebo oblak Hospodinov bol na príbytku vo dne a oheň bol v noci. Verše 34 a 38. Keď bolo vykonané všetko, čo pán Mojžišovi prikázal, zostúpila nadprirodzená Božia sláva do svätyne svätých, kde bola truhla zmluvy, a zložila svedectvo o Božej prítomnosti uprostred jeho ľudu. Na hore premenenia zostúpil nadprirodzený oblak a zaznel hlas. A povstal oblak, zatvoňujúci ich, a hlas prišiel z oblaku, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný syn, jeho počúvajte. Marka 9, verš 7. V Izajašovi 4, verš 5 čítame, čo sa stane, keď pán na hore Sion dokoná svoje dielo. A Hospodin stvorí nad každým obydlím vrchu Siona a nad jeho slávnostným zhromaždením oblak vodne a dym a blesk plápolajúceho ohňa v noci, lebo nad každou slávou má byť zastrenie. On je stále ten istý. Včera, dnes a na všetky veky. Kapitola Správa očitého svedka. Hovorím ako svedok na vlastné oči a uši v ctibázni pred Bohom, pánom. Ako všetci viete, mal som prednosť byť v mnohých zhromaždeniach brata Branhama. Často mohol počas modlitby za chorých povedať: Teraz je nadprirodzené svetlo, ohnivý stĺp nad tou a tou osobou. Boli mu zjavané podrobnosti zo života osoby, za ktorú sa modlil. Viac ako 1000-krát mohol počas mnohých rokov svojej služby povedať: Tak hovorí pán. Keď brat Branham 20. januára 1950 kázal vo veľkej športovej hale v Houstone v Texase, bolo tam zhromaždených 8000 ľudí. Kým hovoril, fotografovali ho novinoví fotografi James Ayers a Ted Kipperman. Pri vyvolaní filmov zistili, že len na jednej snímke bolo niečo vidieť, totiž brata Branhama so svetlom nad jeho hlavou. Muž z FBI vo Washingtone zodpovedný za sporné dokumenty, dr. George Lacey, snímku preskúmal a vo svojej správe z 29. januára 1950 napísal, že svetlo nad kazateľom muselo byť, pretože inak by ho fotoaparát nemohol nasnímať. A potvrdenie dal ako vždy sám Boh. V decembri 1962 sa brat Branham presťahoval do Tucsonu v Arizone, ako mu v marci 1962 pán prikázal. A stalo sa, že 28.2.1963 bol nadprirodzený oblak na modrom nebi viditeľný zďaleka pre všetkých. V oblaku, ktorý sa zjavil nad horou Sunset, sa nachádzali 7 anjeli a Božiemu mužovi tam bolo prikázané: Vráť sa späť do Jeffersonville, pretože bude otvorených 7 pečatí. Známy časopis Science priniesol 19.4.1963 fotografiu oblaku, a to dokonca na titulnej strane. Časopis Life 17. mája 1963 zverejnil článok s fotografiou oblaku pod názvom Vysoký oblak, tajomný kruh. Dr. James McDonald z Fyzikálneho atmosférického inštitútu v Tucsone o tom fenoméne napísal dlhý článok, ale nevedel ho vysvetliť. Oba časopisy som si odložil. Nadpis kapitoly Poznajte deň a zvesť. To, čo náš pán pre tento časový úsek určil, dodržal a vykonal. A iste sa naplnilo zasľúbenie: Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov veľký a strašný. Teraz sa ešte nachádzame v dni spásy. 2. Korintianom 6.2. V čase milosti. Pán sám povedal svojim učeníkom na hore premenenia: Eliáš, pravda, príde prv a napraví všetko. Marka 9.12. Posledné volanie zaznieva a kto je z Boha, bude Božie sväté slovo počuť a bude ho ako jediné rešpektovať. Žiaľ, musíme povedať, že napriek nadprirodzenej Božej prítomnosti pri izraelskom ľude väčšina ľudí srdcom poblúdila, takže Boh musel prisahať: nevojdu do môjho odpočinku. Židom 3.11, 4. Mojžišova 14.23. Konali modloslužbu a reptali. V 1. Korintianom 10.1-4 Pavol poukázal na to, čo veľkého Boh medzi nimi učinil. Vo veršoch 5-10 je reč o tom, čo Izraeliti konali prevrátene a ako ich Boh za to trestal. Potom nasleduje varovanie. A toto všetko sa dialo tamtým predobrazne a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došli konce vekov. 1. Korintianom 10.11. Ani v našom čase nikomu nie je platné odvolávať sa na to, čo Boh vykonal v službe Williama Branhama. Ak potom s jeho osobou je konaná modloslužba, jeho hlas je vyhlásený za hlas Boží a sú rozširované bludné učenia. Je nepochopiteľné, koľko falošných učení ľudia rozširujú s odvolaním sa na proroka a zvesť. Až po tvrdenie, že prorok zjavil veci, ktoré nie sú napísané v Biblii, napríklad o 7 hromoch. Ďalším nebiblickým učením je, že najprv nastane vzkriesenie mŕtvych, potom bude prorok konať 30 až 40 dní svoju mimoriadnu službu ako tretí ťah, vstane a až potom nastane vytrhnutie. Na základe Galatianom 1.18 spočíva na takom človeku kliatba, pretože zvestuje iné evanjelium. Zjavenie 22.18.19. Prorok sám opakovane povedal: neprijímajte nič, ak to nestojí napísané v Božom slove. Brat Branham taktiež povedal: zvesť je späť k slovu, späť k originálu, späť na začiatok, ku prežitiam, ktoré mali veriaci na začiatku. Všetky tajomstvá, ktoré boli v Božom slove skryté, boli zjavené. Tomu veríme. Nič, absolútne nič, nesmie byť k slovu pridávané. Zjavenie 22. Žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde. 1. Jána 2.21. A kto je z pravdy, ten počúva a verí len Božie slovo. Jasne stojí napísané, že Boh nemôže zapečatiť žiadne bludné učenie ani prevrátený život. Posveď ich vo svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Ján 17.17. Apoštol Ján píše tým, ktorí poznali pravdu: pre pravdu, ktorá zostáva v nás a bude s nami na veky. 2. Jánova 2. Amen. Všetci bludári a luhári budú vonku. Zjavenie 22.27 hovorí: a nevojde do neho, do svätého mesta Nového Jeruzalema, nikdy nič obecného, a čo robí ohavnosť, modloslužbu, alebo lož, iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe života Baránka. Boh, daruj milosť, aby všetci poznali, že sme teraz dorazili do posledného časového úseku, v ktorom sa dejú veci, ktoré boli pevne určené a boli nám zasľúbené v Božom slove. Skutky 13.41. Nech sa v nikom z nás nenájde srdce neviery a neposlušnosti. Ešte stále platí, čo náš Pán povedal o Jeruzaleme. Ó, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj deň, čo je ku tvojmu pokoju. Lukáš 19.42. Tým svojim on volá. A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš 21.28. Povedzme to ešte raz. Len tí, ktorí sú čistého srdca, uvidia Boha. Len ten, kto je pripravený, vojde na svadobnú hostinu. Len ten, kto prežil plnú spásu so zmierením a odpustením a plné obnovenie, len ten, kto prežil naplnenie a zapečatenie Svätým Duchom, dosiahne cieľ. Nech je na záver tohto pojednania všetkým ešte raz zreteľne postavené pred oči to, čo náš Pán zdôraznil v Evanjeliu Matúša 17.11. Eliáš, pravda, príde prv a napraví všetko. Marka 9.12. Po službe Jána Krstiteľa náš Pán zopakoval, čo stojí napísané v druhej časti posledného zasľúbenia v Malachiášovi 4.5, že skrze službu Eliáša budú obrátené srdcia Božích detí späť k viere apoštolských otcov. Dnes môžeme dosvedčiť. Písmo sa naplnilo, čo náš Pán povedal, sa stalo. Každé biblické učenie bolo znovu napravené, predovšetkým božstvo, že Boh nepozostáva z troch večných osôb, ale že sa zjavil ako Otec v Synu a potom skrze Svätého Ducha v cirkvi. Aj biblický krst ľudí, ktorí uverili na meno Pána Ježiša Krista, skutky 2.38 až 41, bol znovu napravený. Poslednou zvesťou bolo všetko postavené na prapôvodný základ apoštolov a prorokov, kde je Ježiš Kristus sám uholným kameňom. Náš Boh učinil veľké veci a teraz sa nachádzame pred záverom toho, čo sa stane pred návratom Ježiša Krista. Bohu buď za to všetko vďaka v Ježišovom svätom mene. Amen. Rozlúčka s mesačnými misijnými cestami. V uplynulých 10 ročiach som vždy plánoval 2 týždne v mesiaci na misijné cesty, vždy tak, aby som mohol byť na zhromaždeniach poslednú nedeľu v Curychu a prvý víkend v Krefelde. Dohromady som pritom nalietal viac ako 15 miliónov leteckých míl. Vďaka tomu som mohol kázať v mnohých mestách v 165 krajinách celého sveta. Teraz som dosiahol 87. rok života. Napriek najlepšiemu zdraviu, vek zanechal svoje stopy na chôdzi, zraku i sluchu, takže ďalšie cestovanie viac nie je možné. Prostredníctvom internetových prenosov však môžu všetci veriaci vo všetkých krajinách počuť kázania v rôznych jazykoch a prežívať zhromaždenia spolu s nami. Takýmto spôsobom sa stalo možným celosvetové zaopatrovanie, ako to vďačne dosvedčujú mnohí veriaci z celého sveta. Môžem povedať, Pane, teraz v pokoji prepúšťaš svojho služobníka, pretože posledná zvesť bola zvestovaná na celej zemi. Moje oči videli naplnenie zasľúbenia pre toto časové obdobie. Všetci praví veriaci vo všetkých končinách prežívajú všetko, čo Boh koná. On to zasľúbil a On to aj naplní. Obzvlášť pre tých, ktorí k tomu po celom svete prišli počas posledných rokov, by som chcel ešte raz stručne zmieniť priebeh môjho duchovného života. Od roku 1952 som kázal v Slobodnom letničnom zbore. Pri prvom stretnutí s bratom Branhamom 15. júna 1955 na recepcii hotela mi prorok povedal: Ty si kazateľ evanjelia. Ukázal doľava a povedal: Tvoja žena stojí tam pri vchode. Potom sme si podali ruky a krátko spolu hovorili. Od roku 1958 som prekladal kázania brata Branhama do nemčiny. 2. apríla 1962 mi Pán sám dal počuteľným hlasom poverenie zvestovať slovo v iných mestách. 3. decembra 1962 som mal preto dlhý rozhovor s bratom Branhamom, v ktorom skrze zjavenie pred dvoma svedkami potvrdil moje poslanie a priamo potom ma prosil, aby som namiesto neho kázal v Los Angeles v zbore Demosa Šakariana a v zbore Ernesta Hottona v Oaklande v Oregone. Prosil ma aj o to, aby som, ak to bude možné, navštívil Henryho Martina v Edmontone v Kanade, kde taktiež prehrávali jeho kázania. Dal mi aj mená a telefónne čísla bratov. Na konci nášho rozhovoru mi povedal: Brat Frank, keď pôjdeš na misijnú cestu do Indie, kontaktuj Paula Lowryho. Bol na zhromaždeniach v Bombaji, je to evangelista a prišiel do USA a nechal sa v modlitebni pokrstiť na meno Pána Ježiša Krista. V roku 1964 som bol na prvej misijnej ceste v Indii. Tam som prežil, ako prišli tisíce do zhromaždení a asi 300 veriacich sa po kázaní nechalo pokrstiť. Na spiatočnej ceste som navštívil Jordánsko a Izrael. Odchodom brata Branhama v decembri 1965 domov skončil dôležitý časový úsek. Začal nový časový úsek a na základe Božieho poverenia som zvesť slova niesol do celého sveta, najprv v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, potom do celej Európy a neskôr do celého sveta. Okrem kázaní v bohoslužbách a zhromaždeniach som využil každú príležitosť zvestovať zjavené slovo prostredníctvom rozhlasových a televíznych vysielaní, obežníkov a brožúr. Po pohrebe proroka 11.4.1966 som pozval brata Perryho Greena, aby prišiel a zložil svedectvo o tom, čo jeho oči videli počas služby brata Branhama a čo v zhromaždeniach prežil. Žiaľ, rozpráva len zážitky zo života proroka. V prvom kázaní v Krefelde povedal plný nadšenia: prorok videl vo videní kalendár, ktorý sa sám otvoril a zostal stáť na roku 1977. Tvrdil, že v roku 1977 má všetko skončiť a prísť vytrhnutie. Bol som jeho prekladateľom a zmenil som poznámku o roku 1977 vo svojom prvom obežníku v roku 1966. Neskôr som zistil, že brat Branham nikdy o žiadnom kalendári nehovoril. Keď rok 1977 prišiel a odišiel, začalo byť rozširované nové učenie, že pri veľkom zemetrasení na západnom pobreží USA nastane vzkriesenie a potom prorok dokoná svoju službu v stane. Nemôžeme sa tu vôbec zaoberať všetkými prevrátenými učeniami, je to stratený čas. Nechcem bližšie zachádzať na všetky témy, ktoré boli prednášané kazateľmi z USA, musím však povedať toto. Nikto z nich nemohol vydať svedectvo o svojom povolaní. Nikto z nich nekázal slovo. Všetci rozprávali svoje pripravené príbehy a jednalo sa už len o citáty. Prorok povedal. Ku cti Božej hovorím. Ani raz som neopustil slovo, ani neprijal výklad. To mi predhadzovali bratia, pretože citáty proroka postavili nad slovo a neprijali napísané slovo ako konečnú autoritu. Potom prišiel rok 1979, v ktorom nepriateľ zasial pochybnosť o povolaní, aby ma učinil nevieryhodným a zničil zbor. Stál som za kazateľnicou, keď náhle krátko pred koncom kázania jedna žena zvolala: tu je všetko pretvárka. Vidíte von, opustite sálu a nikdy viac sa nevracajte, pretože tu všetko navždy skončilo. Kto verí tomu, čo povedal hlas ženy, dodnes do sály viac nevkročil. Všetci, ktorí veria tomu, čo povedal hlas pánov 2. apríla 1962 a čo brat Branham pred dvoma svedkami 3. decembra 1962 potvrdil, prichádzajú z celého sveta a naplňajú sálu. A mnohé tisíce sa pripájajú cez internet a počúvajú čisté slovo pre tento čas. Pán svoje slovo dodržal a nedopustil, aby nepriateľ jeho dielo zničil. Druhá časť Božieho poverenia z 11. júna 1933, totiž že zvesť bude nesená do celého sveta, sa naplňa pred našimi očami. V Matúšovi 24.14 sám náš pán povedal, a toto evanjelium kráľovstva bude kázané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Brat Branham v marci 1962, ako o tom podal správu 1. apríla, dostal poverenie uskladniť pokrm. Keď hovoril o 7. pečati, obrátil sa po prvých 10 minútach k bratovi Nevilleovi a povedal: teraz je pokrm uskladnený. V nedeľu 19.9.1976 mi pán mocným hlasom povedal: môj služobník, na základe Matúša 24, verše 45 až 47 som ťa povolal k tomu rozdávať pokrm v pravý čas. Rozdával som ho všetkým slúžiacim bratom i Božiemu ľudu. Všetci vyvolení veria každému Božiemu slovu a rešpektujú jeho rozhodnutie. Občerstvujú sa na bohato prestretom stole Pánovom. Som tiež len človek ako Eliáš, Pavol alebo brat Branham, ale taktiež je pravda, že som priame Božie poverenie, ktoré mi Pán dal, vykonal. Nie je potrebné opakovať tu pokyny a nadprirodzené prežitia, ktoré mi verný Pán počas mnohých minulých rokov dal. Podal som už o nich správu v rôznych obežníkoch. Každé nadprirodzené prežitie je pravé, Boh je môjim svedkom. Tak ako Pavol či brat Branham, môžem aj ja uviesť miesto a čas, kde sa stali. Z Božej milosti smiem ako Pavol dosvedčiť, že som bol povolaný zvestovať evanjelium nášho Boha, ktoré vopred zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Rimanom 1:1-2. A Božie poverenie som vykonal. Na základe Filipenom 1:6 Pán svoje dielo dokoná. A práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista. Filipenom 1:6. Toto je slovo Hospodinovo k Zorobábelovi hovoriac: nie silou ani mocou, ale mojim duchom, hovorí Hospodin zástupov. Zachariáš 4:6. V poverení Božom pôsobiaci brat Frank. Časové znamenia, znamenia času. Hevenu šalom alechem, čo znamená: priniesli sme vám pokoj. Prežívame biblické proroctvo v naplnení. Zmena klímy je znamením konečného času. Bola predpovedaná a stojí v priamom spojení s izraelským národom a jeho návratom do zasľúbenej zeme. Pozrime sa priamo na to, čo Boh oznámil skrze proroka Izajáša v kapitole 30, verš 26. Vtedy bude svetlo mesiaca ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmých dňov, v deň, v ktorý obviaže Hospodin zlámanie svojho ľudu a zahojí ranu jeho zbytia. Mala by byť zmena klímy a ohrievanie zeme stále silnejším slnečným žiarením volaním k prebudeniu celému ľudstvu? Zemetrasenia a iné prírodné katastrofy sa dejú na rôznych miestach, ale zmena klímy je globálna. To je rada, uradená v celej zemi, a to je ruka, vystretá na všetky národy. Lebo Hospodin zástupov uzavrel v rade, nuže ktože zruší, a tu jeho vystretú ruku, ktože ju odvráti. Izajáš 14:26. Ľudstvo poznalo, že zmena klímy a ohrievanie zeme sú v plnom prúde a zúfalo hľadá riešenia. Poľnohospodárstvo, ktoré nás živí, je zasiahnuté mimoriadnym spôsobom. Následkom toho budú drahé časy a hlad po celom svete. Napriek všetkým demonstráciám a programom s cieľom zredukovať emisie CO2 sa stane to, čo je pre tento časový úsek v Svetom písme predpovedané. Jasný biblický text hovorí, v akej súvislosti stojí 7-násobne mocnejšie slnečné žiarenie, totiž s odčinením škody, ktorá bola Izraelu spôsobená. Rímsky generál Titus zničil v roku 70 po Kristu chrám a spustošil Jeruzalem a Židia boli rozptýlení do celého sveta. V čase Konštantína, keď sa pod Atanáziom sformovala rímska štátna cirkev, bola v roku 321 po Kristu Židom zakázaná sobota a synagógy boli zmenené na maštale. Vtedy povstal kresťanský antisemitizmus, ktorý trvá až dodnes. Obzvlášť počas 7 pápežmi prikázaných krížových výprav museli Židia mnoho pretrpieť. Výzva znela: pomstite na nich krv ukrižovaného. Prvá krížová výprava v rokoch 1069 až 1099 priniesla 70 000 mŕtvych Židov a ľudí z iných národností. Posledná výprava sa uskutočnila v rokoch 1248 až 1254. Celkový počet zavraždených nie je presne známy, ale boli to 100 tisíce až milión. Počas holokaustu, hebrejský Shoah, to bolo 6 miliónov. Povedzme to ešte raz. Predpovedané 7-násobne silnejšie slnečné žiarenie stojí v časovom spojení s návratom Izraela do zasľúbenej zeme. Od 14. mája 1948 opäť existuje štát Izrael a snahy o mierovú zmluvu na Blízkom východe bežia na plné obrátky. Rany, spôsobené izraelskému národu, sú v procese uzdravenia. Všetci vedúci predstavitelia štátov by mali rešpektovať to, čo stojí napísané v jedinej platnej záveti, totiž v Biblii, Tóre. V tejto súvislosti ide hlavne o Jeruzalem a Chrámovú horu. Na základe 1. Mojžišovej 22 bol Abraham pred asi 4000 rokmi vyzvaný obetovať svojho syna Izáka na hore Moria, ktorá sa neskôr stala Chrámovou horou. A riekol mu, nože vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme Moria a obetuj ho tam v zápalnú obeť na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. Verš 2. Na základe 1. Kronickej 21.18 až 25 kúpil tento pozemok Dávid od Ornána Jebuzického. Vtedy riekol anjel Hospodinov Chádovi, aby povedal Dávidovi, aby vyšiel hore Dávid postaviť oltár Hospodinovi na humne Ornána Jebuzejského. A tedy dal Dávid Ornánovi za miesto zlatých šekelov váhy 600. To je podľa dnešnej ceny asi 600 tisíc eur alebo 660 tisíc dolárov. Na základe 2. Kronickej 3 vybudoval Šalamún chrám na hore Moria, Chrámovej hore. A tak započal Šalamún stavať dom Hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Moria, na ktorom sa bol ukázal Dávidovi jeho otcovi, ktorý to dom pripravil na mieste Dávidovom na humne Ornána Jebuzejského. 2. Paralipomenom 3.1. Prosím o rešpekt pred Bohom, Elohim, a jeho slovom, Bibliou, Tórou. Máme troch od Boha určených svedkov, Abrahama, Dávida a Šalamúna, ktorí sú spomenutí v spojení s Jeruzalemom a Chrámovou horou. Tri biblické miesta dosvedčujú, že nikto iný nemá právo narokovať si Jeruzalem a Chrámovú horu pre seba. Pozrime sa ešte na niekoľko biblických miest, ktoré hovoria o návrate izraelského národa. V skutočnosti nemôže žiadny človek zaprieť. Lebo Hospodin sa zľutuje nad Jakobom a zase si vyvolí Izraela a dá im, aby sa usadili na svojej zemi a odpočinuli si. Izajáš 14.1. Navráť sa, panno Izraelova, navráť sa do týchto svojich miest. Jeremiáš 31.21. A Hospodin zdedí Júdu ako svoj podiel na svätej zemi a zase si vyvolí Jeruzalem. Zachariáš 2.12. Lebo Pán Hospodin neučiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom prorokom. Amos 3.7. A zem, ktorá bola spustošená, bude zase obrábaná, a miesto toho, čo bola pustinou pred očami každého, kto išiel tade. A povedia, táto zem, ktorá bola spustošená, je ako záhrada Eden, a mestá spustošené, opustené a rozborené sú ohradené, obývané. Ezechiel 36, 34 až 35. Všetky tieto biblické miesta sú pred našimi očami naplnené. V Ezechielovi 47 je presne opísaný novo vybudovaný chrám. V kapitole 48 je ukázaných 12 izraelských kmeňov opäť na svojich miestach ako v čase Jozú, ako to Boh určil. Tým, ktorí Izrael rozdelili, je oznámený súd. A tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozpilili medzi pohanov a moju zem si rozdelili. Joel 3.2. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom, všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi a zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme. Zachariáš 12.3. Nikto nemôže zadržať to, čo je v tomto časovom úseku predpovedané v biblickom proroctve. A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach. A na zemi bude zovrenie národov nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobite. Lukáš 21:25. Teraz sa plní všetko, čo bolo o Izraeli predpovedané v proroctve konečného času. A môžeme skutočne povedať, toto písmo sa plní pred našimi očami. Boh Izraela napráva škodu svojho ľudu a uzdravuje jeho rany. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že čujú. Matúš 13:16. A Hospodin bude revať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas a budú sa chvieť nebesia i zem, ale Hospodin je útočišťom svojmu ľudu a pevnosťou synom Izraelovým. A zviete, že ja, Hospodin, som váš Boh, ktorý bývam na Sione, na vrchu svojej svetosti. A tak bude Jeruzalem svätý a cudzí nepôjdu viacej cezeň. Joel 3:16-17. Toho dňa bude Hospodin štítiť obyvateľa Jeruzalema a klesajúci medzi nimi bude toho dňa ako Dávid a dom Dávidov ako Boh, ako anjel Hospodinov pred nimi. Zachariáš 12:8. To na záver poznajú všetky národy. Hebenu šalom alechem. Pán vám všetkým požehnaj.